I speak to the Father.
Nagsasalita ako sa mga pamilya, lalo na sa mga ama, saan man sa simbahan. Ilang taon na ang nakalilipas, sinimulan namin ang korelasyon sa pamamahalan ni Pangulong Harold Billy. Noong panahong iyon, sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, ngayon tayo ay nagkakampo laban sa pinakamalaking hanay ng kasalanan, bisyo at kasamaan na ngayon lamang nagsasama sa ating harapan. Ang plano ng pakikidigman na kung saan tayo ay nakikipaglaban upang iligtas sa mga kaluluwa ng tao ay hindi atin. Ito ay dumating sa pamamagitan ng inspirasyon at paghahayag mula sa Panginoon. Noong mga taong iyon, binago ang buong struktura ng simbahan, binago ang buong kurikulum, binago ang mga adikain at kaugnayan ng mga organisasyon sa isa't isa. Ang mahalagang kataga noong mga taong iyon ng correlation at pagbabago ay priesthood. Binanggit din ni Pangulong Monson si Gideon, isang bayani sa lumang tipan. Si Gideon ay piniling mamuno sa libu-libong hukbo ng Israel. Ngunit sa kanilang lahat, 300 lalaki lang ang pinili niya. Nakakaaliw ang paraan ni Gideon sa pagpili ng kanyang mga sundalo. Nang uminom ng tubig sa sapa ang mga sundalo, karamihan ay yumukong lumuhod upang uminom. Nilagpasan niya ang mga iyon. Ang ilan ay sinalok sa tubig ang kanilang kamay at uminom. Nanatiling lubos na alisto sila ang mga napili. Nabubuhay tayo sa panahon ng mga digmaan at alingaungaw ng mga digmaan at lindol sa iba't ibang dako. Tulad na ipinahayag, buong mundo ay nagkakagulo at si Satanas ay nagtungo sa lupa. Hangad niyang wasakin ang lahat ng mabuti at matuwid. Siya si Lucifer na pinalaya sa harapan ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng iyon, napakapositibo ng damdamin natin tungkol sa hinaharap. Nagtagumpay ang maliit na hukbo ni Gideon dahil tulad ng sabi sa talaan, sila'y nangatayo bawat isa sa kaniyang dako. Ang dispensasyon ng kaganapan ng panahon na ito ay nagsimula sa pagpapakita ng ama at ng anak sa batang si Joseph Smith. Pagkatapos, ipinakita ni Anghel Moroni kay Joseph kung saan nakabon ang mga laminang naglalaman ng aklat ni Mormon. Binigyan si Joseph ng kapangyarihang isalin ng mga ito. Habang nagsasalin, nagbasa sina Joseph at Oliver Country tungkol sa binyag. Ipinagdasal nilang malaman kung ano ang gagawin. Doon nagpakita sa kanila ang sugong anghel na si Juan Bautista. Iginawad niya sa kanila ang Aaronic Priesthood na may hawak ng mga susi ng paglilingkod ng mga anghel at ng ebanghelyo ng pagsisisi at ng pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sumunod sa nagpakita si Apostol Pedro, Santiago at Juan na pinakamalapit sa Panginoon sa kanyang nagpagbiministeryo at iginawad kina Joseph at Oliver at napakataas, nakatataas na priesthood o banal na pagkaserdote alinsunod sa orden ng anak ng Diyos. Sa gayon ay ito ang naging otoridad nila. Sa pamamagitan ng mga susi ng priesthood, nagkaroon sila ng karapatan sa lahat ng kapangyarihan ng langit. Inutusan silang ituro ang ebanghelyo sa lahat ng bansa. Lumpaman ay hindi na madaling ipamuhay ang ebanghelyo ni Jesucristo. Hindi iyon madali nung nabubuhay siya at hindi ito madali nung nagsisimula pa lamang ang simbahan. Ang mga unang banal ay sumailalim sa matinding pagdurusa at oposisyon. Mahigit 180 taon na ngayon mula nang ipanumbalik ang priesthood. Ngayon ay halos 14 milyon na tayong mga miyembro. Sa kabila nito, maliit na bahagi lang tayo kung ihahambing sa bilyon-bilyong tao sa mundo. Ngunit tayo ay tayo, at alam natin ang alam natin, at dapat tayong humayo at mangaral ng ebanghelyo. Nililiwanag ng aklat ni Mormon na hinding-hindi tayo gaanong darami, ngunit taglay natin ang kapangyarihan ng priesthood. Isinulat ni Propetang Nephi, at ito ay nangyari na namasdan ko ang simbahan ng Kordero ng Diyos, at ang bilang nito ay kakaunti. Gayunpaman, namasdan ko na ang simbahan ng Kordero ng mga banal ng Diyos ay nasa lahat ng dinandako ng mundo, at ang kanilang nasasakupan sa mundo ay kakaunti. Sabi ni Pangulong Joseph Fielding Smith, kahit masasabi na tayo ay kakaunti kung ihahambing sa mundo, maihahambing natin tayo sa lebadurang binanggit ng tagapagligtas na kalaunan ay pupuno o magpapasigla sa buong mundo. maiimpluwensyahan natin ang buong sangkatauhan. At sa takdang panahon, ay tiyak na magagawa natin yan. Malalaman nila kung sino tayo at kung bakit tayo ganito. Maaring tila wala itong pag-asa. Napakahirap nito. Ngunit hindi lang posible, kundi tiyak na magagawa tayo, magwawagi tayo sa digmaan laban kay Satanas. Ilang taon na ang nakararaan, nagbigay ako ng pananalitang pinamagatang What Every Elder Should Know, A Primer on Principles of Priesthood Government. Kalaunan, nang ilalathala na ito, pinalitan ko ang pamagat ng What Every Elder Should Know and Every Sister as Well. Isinali ko ang mga kababaihan dahil mahalagang maunawaan ng lahat kung ano ang inaasahan sa mga kalalakihan. Kung hindi natin kukunin ng pansin ang mga ina at anak na babae at mga kababaihan na may impluwensya sa kanilang mga asawa, ama, anak at kapatid na lalaki, hindi tayo uunlad. Mawawala ang malaking kapangyarihan ng priesthood kung kaliligtaan natin ang kababaihan. Ang priesthood ay otoridad at kapangyarihan ipinagkaloob ng Diyos sa kalalakihan sa lupa upang kumilos para sa Kanya. Kapag ginamit ng wasdo ang otoridad ng priesthood, ginagawa ng mga may taglay ng priesthood ang kanyang gagawin kung narito siya. Maganda ang nagawa natin sa pamamahagi ng otoridad ng priesthood. Naitatag natin ang otoridad ng priesthood sa halos lahat ng dako. Mayroon tayong mga quorum ng mga elder at high priest sa buong mundo. Ngunit sa palagay ko, naunang umunlad ang pamamahagi ng otoridad ng priesthood kaysa kapangyarihan ng priesthood. Ang priesthood ay walang lakas na dapat nitong taglayin at hindi ito magkakaroon ng lakas maliban kung ang kapangyarihan ng priesthood ay matatatag na nakatuon sa mga pamilya na tulad ng nararapat. Sabi ni Pangulong Harold Billy, tila malinaw sa akin na walang pagpipilian ang simbahan at wala kailanman, kundi mas tulungan ng pamilya sa pagsasagawa ng banal na misyon na ito, hindi lamang dahil iyan ang utos ng langit, kundi dahil iyan ang pinaka-praktikal na tulong natin sa ating mga kabataan, ang tumulong na mapahusay ang kalidad ng buhay ng mga pamilyang banal sa mga huling araw. Mahalaga ring tulad ng maraming programa at pagsisikap natin mag-organisa, ang mga ito ay hindi dapat ipanghalili sa tahanan, dapat nilang suportahan ang tahanan. Nagpahayag si Pangulong Joseph Smith tungkol sa priesthood sa tahanan. Sa tahanan, ang otoridad na mumuno ay laging nasa Ama. At sa lahat ng tungkol sa tahanan at pamilya, wala nang ibang otoridad na hihigit dito. Para mailarawan ang alituntuning ito, marahil ay sasapat na ang isang insidente. Kung minsan ay nangyayari na tinatawag ang mga elder para magsagawa ng basbas sa mga miyembro ng isang pamilya, maaaring kabilang sa mga elder na ito ang mga stake president, apostol at maging mga miyembro ng unang panguluhan ng simbahan. Hindi tama sa mga sitwasyong ito na tumabi ang ama at asahan ng mga elder na mamahala sa pagsasagawan ng mahalagang ordinansang ito. Naroon ang ama, karapatan at tungkulan niyang mangulo. Siya dapat ang pumili ng mga tao magpapahid ng langis at ng tao magdarasal, at hindi niya dapat madama na dahil naroon ang mga presiding authority ng simbahan, ay wala na siyang karapatang mamahala sa pagsasagawa ng pagbasbas na iyon ng ebanghelyo sa kanyang tahanan. Kung wala ang ama, dapat hilingin ng ina sa naroong presiding authority na mamahala. Ang ama ang mangungulo sa mesa, sa panalangin at nagbibigay ng mga pangkalatang tagubilin tungkol sa kanyang pamilya sa kanino mang naroon. Noong Vietnam War, nagdaos kami ng serye ng mga espesyal na pulong para sa mga miyembro ng simbahan na pinaglingkod sa militar. Pagkatapos ng isang gayong pulong sa Chicago, nakatayo ako sa tabi ni Pangulong Harold Billy nang sabihin ng isang mabait na kabataang banal sa mga huling araw kay Pangulong Lee na nagbabakasyon siya para bisitahin ang kanyang tahanan at pinapunta siya sa Vietnam pagkatapos. Humingi siya ng basbas kay Pangulong Lee. Sa gulat ko, sinabi ni Pangulong Lee, "Tatay mo ang dapat magbasbas sa iyo." Bigong-bigos, sinabi ng binata, "Hindi po marunong magbasbas ang tatay ko." Sumagot si Pangulong Lee, "Umuwi ka anak, at sabihin mo sa tatay mo na pupunta ka sa digmaan at gusto mong basbasan kaniya. Kung hindi siya marunong, sabihin mo sa kanya na upo ka sa kasilya, tatayo siya sa likuran mo at ipapatong ang mga kamay niya sa ulo mo at sasabihin ang anumang maisip niya." Ang batang sundalo ay malungkot na umalis. Mga dalawang taong kalaunan, nakita ko siyang uli. Hindi ko na maalala kung saan. Ipinalala niya sa akin ang karanasang iyon at sinabi, ginawa ko ang sinabi ninyo, ipinaliwanag ko sa tatay ko na uupo ako sa silya at dapat niyang ipatong ang mga kamay niya sa ulo ko. Kapwa kami na puspos ng kapangyarihan ng priesthood. Iyan ang naging lakas at protection ko sa mapanganib ng mga buwan ng digmaan. Sa isa pong pagkakataon, nasa malayong lungsod ako, pagkatapos ng konferensya, nag-o-orden, nagtatalaga kami noon ng mga leader. Pagkatapos namin, nagtanong ang stake president, pwede ba nating ordenan ng isang binata na maging elder na papuntang misyon? Ang sagot, mangyari pa ay opo. Paglapit ng binata, sumenya siya sa tatlong kalalakihan na sumunod at saksihan ang kanyang ordinasyon. Napansin ko sa likuran ang isang kamukha ng binatang ito at itinong ko, tatay mo ba yon? Sumagot ang binata, opo. Sabi ko, tatay mo mag-ordain sa inyo, sa iyo. At pagprotesta niya, pero papa-orden na ako sa ibang brother. At sabi ko, binata, tatay mo mag-orden sa iyo. At habang buhay mong pasasalamatan sa Panginoon ang araw na ito. Pagkatapos ay lumapit ang ama, salamat na lang at elder siya. Kung hindi, naging elder sana siya kagad. Sa militar, tatawagin nila iyong pagtaas ng ranggo. Kung minsan, ginagawa ang gayong mga bagay sa simbahan. Hindi alam ng ama kung paano ordenan ang kanyang anak. Inakbayan ko siya at tinuruan sa pag-orden. Nang matapos siya, elder na ang binata. Pagkatapos, may nangyaring napakaganda. Ganap na nagbago. Nagyakapan ang mag-ama. Halatang hindi pa iyon nangyari kahit kailan. Sabi ng ama sa pagitan ng mga luha, hindi ko na-orden ang iba ko pang mga anak na lalaki. Isipin ninyo kung paano pa ang naisagawa kaysa kung iba pa ang nag-orden sa kanya kahit na apostol pa. Habang kasalukuyang nasa lahat ng dako ng mundo ang priesthood, nananawagan kami sa lahat ng elder at high priest, lahat ng may taglay ng priesthood na manindigan tulad ng maliit, ngunit malakas na puwersa ng 300 ni Gideon sa kanyang sariling lugar. Ngayon ay dapat nating gisingin sa bawat elder at high priest, sa bawat core of grupo at sa ama ng bawat tahanan ang kapangyarihan ng priesthood ng may kapal. Sabi ng Panginoon, ang mahihinang bagay ng sanlibutan ay magsisilabas at bubuwagin ang mga makakapangyarihan at mga malalakas. Ikinuwento rin ni Propetang Nephi, ang kapangyarihan ng Kordero ng Diyos na ito ay napas sa mga banal na simbahan ng Kordero at sa mga pinagtipa ng tao ng Panginoon na nakakalat sa lahat ng dako ng mundo at sinabi na nasasandataan sila ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa dakilang kaluwalhatian. Kailangan natin ang lahat, ang pagudman o pagalo o tamad, at maging yaong inuusig ng budhi ay dapat maibalik sa pamamagitan ng pagsisisi at kapatawaran. Napakarami natin kalalakian sa priesthood na nabubuhay ng mas mababa sa kanilang mga pribilehiyo at inaasahan ng Panginoon. Dapat tayong magpatuloy ng may tiwala sa banal na kapangyarihan ng priesthood. Pinagmumulan ito ng lakas at panghihikayat na malaman kung sino tayo at ano ang meron tayo at ano ang dapat nating gawin sa gawain ng may kapal. Sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon ay nakatali kapag ginagawa ninyo ang aking sinabi. Subalit kapag hindi ninyo ginawa ang aking sinabi, kayo ay walang pangako. Ang mga tahanang walang priesthood ay dapat subaybayan at paglingkuran ng mga quorum ng priesthood. Sa ganitong paraan, hindi kukulangin na sa mga pagpapalang anumang tahanang sakop ng simbahan. Ilang taon na ang nakararaan, isang pamilya ang nagtipon sa tabi ng kama ng isang maliit na matandang babaeng Danish, kasama sa kanila ang kanilang anak na lalaking Suwail. Sa nagdaang ilang taon, sa bahay nila siya ay nakatira. Mama, kailangan mong mabuhay. Mama, hindi ka pwedeng mamatay, sabi niya. Mama, hindi ka pwedeng mawala. Hindi ako papayag. Tingnan ng maliit na ina ang kanyang anak at sa kanyang puputol-putol na puntong Danish at sinabing, nasaan ang kapangyarihan mo? Sabi ni Pablo, tayo ay tinatayo sa ibabaw na kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong baton sa panulo, na sa kanya yung buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumago upang maging isang templong banal ng Panginoon, na sa kanya tayo naman kaya upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu, na ang gawain ng Panginoon ay mananaig ay hindi isang tanong, na dapat nating bantayan ang lahat ng gawain natin at magkaisa tayo ay alam natin. Matapos ang lahat ng pinag-ugnay-ugnay at inorganisa natin, responsibilidad natin ngayon pakilusin ang kapangyarihan ng priesthood sa simbahan. Ang otoridad sa priesthood ay nakukuha sa pamamagitan ng ordinasyon. Ang kapangyarihan ng priesthood ay nagmumula sa tapat at masunuring pamumuhay sa pagtupad ng mga tipan. Ngayon, mga ama, ipinalala ko sa inyo ang kabanalan ng inyong tungkulin. Taglay ninyo ang kapangyarihan ng priesthood mula sa mismo sa Panginoon para protektahan ang inyong tahanan. May mga panahon na lahat ng tumatayong kalasag sa pagitan ng inyong pamilya at ng kasamaan ng kaaway ang magiging kapangyarihang iyon. Tatanggap tayo ng tagubilin mula sa Panginoon sa pamamagitan ng kaloob na Espiritu Santo. Hindi kayo laging gagambalain ang kaaway sa mga pulong natin simbahan, marahil ay paminsan-minsan lang. Anuman, malaya tayong magtipon-tipon kahit gusto natin ng walang gaanong abala. Ngunit siya at yung mga sumunod sa kanya ay mapilit na pagsalakay sa tahanan at pamilya. Ang mahalagang mithiin ng lahat ng aktibidad sa simbahan ay na ang isang lalaki at ang kanyang asawa at kanilang mga anak ay maging maligaya sa tahanan, protektado ng mga lituntunin at batas ng Ebanghelyo. Bawat batas at talituntunin at kapangyarihan, paniniwala, ordinansa at ordinasyon, tipan, sermon, sacrament, payo at pagwawasto, mga pagbubuklod, tawag, pagre-release, at paglilingkod, ang mahalagang layunin ng lahat ng ito ay gawing sakdal ng tao at pamilya dahil sinabi ng Panginoon, ito ang aking gawain at aking kaluwalhatian, ang isa katuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao at mangyayari ito. Ako ay nagpapatotoo sa kapangyarihan ng pagkasaserdote na ibinigay sa simbahan para protektahan tayo at tayo gabayan at tayo walang dapat ikatakot sa hinaharap. Dahil ang pananampalataya ay salungat sa takot. Ito ay aking sinasabi sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.